У своей сегодняшней катехезе подчас агульной аудиенции на площади Святого Петра Бенедикт XVI закликал наследовать приклад Абрагама и у штодзённой молитве ожидать избавления усяго человечества, просячи об им Бога, який з'являється великой любовью. Бенедикт XVI отзначил, что у своих наступных катехезах жадая запросить усіх до больш глибокого вивучення Библии для того, каб лепш ведать историю односинов поміж человеком и Богом.
Il primo testo su cui vogliamo riflettere si trova nel capitolo 12 del libro della Genesi.
Перший текст, об яким я хотів поразважати, знаходиться у 18 розділі книги «Биття». Ён розповідає об беззаконні жихароў Содома і Гаморы, якое досягнула свою повні і примусила Бога умешаться, каб учыніць справедлівасць і спыніць яго праз разбурэння гэтых гарадоў. І тут з'являється Абрагам со своєю молитвою заступництва. Бог вирішає відкрити Абрагаму тое, що відбувається, і розповісти об тяжарах того зла і його наступствах, тому що він був вибранником Божим. Його збавча місія повинна була відказати на грех, який увійшов у чоловічу реальність. Праз його пан пожадав показати чоловічність віри, покори, справедливості. І зараз гэты сябра Бога відкриває себе на потребу світу, моліться за тих, які повинні бути покарані. Караны и просить об избавлении для их.
Che stanno per essere puniti e chiede che siano salvati.
Папа отзначил, что Абрахам звертается до Бога с великой отвагой и каже: «Коли гэтые гарады виноватые, справедливо покарать их, але будет несправедливо покарать усіх жыхароў. Коли у городе есть невинные, яны не повинны разглядаться як грешники», нагадал слова Абрахама святый отец. Бог, який з'являється справедливим суддёй, не може дійничати так. Абрагам абсолютно справедливо звертається до Бога. Бенедикт XVI звернув увагу на те, що Абрагам не обмежовується тільки тим, що просить збавлення для невинних, але для усяку города, коли у їм знайдеться хоч 50 невинних. Говорячи так, ён по-новому ставить питання об справедливості. Яна не обмежовується тільки покаранням виноватих, як роблять люди, але гэта справедливість іншая, Божая. Яна шукає добра і чинить його праз прабачення, що переміняє грешника, навертає його і збавляє, сказав святий отець. Гэта просьба Абрагама грунтується на упевненості у тим, що Бог з'являється милосердним, адзначив папа.
La distruzione di Sodoma doveva fermare il male presente nella città, ma Abramo sa che Dio ha altri modi, altri mezzi per mettere argini alla diffusione del male.
Разбурэнне Содомы павінна было спыніць зло, прысутнае ў горадзе, але Абрагам ведаў, што Бог мае іншыя спосабы і іншыя сродкі, каб спыніць распаўсюджванне зла. Гэта прабачэнне, якое ламае спіраль зла. Чым меншай становіцца колькасць, тым больш адкрываецца і праяўляецца міласэрнасць Бога, які слухае з цярплівасцю малітву, прымае і паўтарае адказ на кожную просьбу. «Прабачу, не знішчу, не зраблю».
E ripete ad ogni supplica, perdonerò, non distruggerò, non farò.
Папа подкреслив, что гэты приклад показывае на тое, что Бог не хоча смерти грешника, але хоча яго навертання. И он заўсёды жадае прабачаць, збаўляць, даваць жыццё, перамяняць зло на добро. Менавіта гэта жаданне Бога у малітве становіцца жаданнем чалавека і выражаецца ў словах заступніцтва, сказаў святый отец. Голосом своєї молитви Абрагам дав голос жаданню Бога, який не хоче знищення, але збавлення Содоми. Жадає дати життя грішнику, який навернувся. Пантифік додав, що у Содомі і Гаморі не знайшлося навіть 10 справедливих особов, і городи були розбурені.
Il Signore era disposto a perdonare, desiderava farlo, ma le città erano chiuse in un male totalizzante e paralizzante.
Бог быў адкрыты на тое, каб прабачыць, жадаў гэтага, але гарады былі зачынены, ахоплены і паралізаваны злом. Неабходна навяртанне знутры, маленькі плацдарм добра, пачатак, ад якога можна адштурхнуцца, каб перамяніць зло ў добро. Нянавісць у любоў, помсту ў прабачэнне. Таму трэба, каб справядлівыя былі ў горадзе, і Абрагам пастаянна паўтараў. Магчыма, тут іх знойдзем. Тут – гэта ўнутры хворай рэальнасці, якая павінна быць для нас глебай для добра, на якой можа ўзрасці жыццё.
Lata che deve esserci quel germe di bene che può risanare e ridare la vita.
Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі Бенедыкт XVI прамовіў таксама малітву за касцёл у Кітаі. Святы Отец адзначыў, што 24 мая прысвечана літургічнаму ўспаміну Найсвяцейшай Панны Марыі ўспамогі хрысціянаў, якая вельмі шануецца вернікамі ў санктуарыі Шэшан у Шанхаі. З гэтай нагоды папа заклікаў увесь касцёл з'яднацца ў малітве за касцёл у Кітаі.
Mentre al mondo aumenta il numero di quanti lo accolgono come il loro signore,
у той час, як павялічваецца колькасць тых, хто прымае Хрыста як свайго пана, для іншых Хрыстус застаецца забароненым, ігнараваным і пераследаваным. Касцёл у Кітаі зараз мае асаблівую патрэбу ў малітве паўсюднага касцёла.
Della preghiera della Chiesa universale.
Святы Отец нагадаў, што з дзеяў апосталаў мы ведаем аб тым, што калі Пётр быў у турме, усе за яго маліліся, і ў выніку з'явіўся анёл, які яго вызваліў. Пантыфік расказаў, што шматлікія кітайскія біскупы пакутуюць ад пераследаў, а многія святары і вернікі не маюць магчымасці свабодна выражаць сваю веру. Таму нашай малітвай мы можам дапамагчы ім знайсці шлях, каб захаваць веру, моцную надзею і любоў да кожнага, сказаў у сваім звароце Бенедыкт XVI.